Να είστε καλά. Λοιπόν, τελικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κύριε Ζαμπετάκη, με όλα αυτά που ακούμε? Επέλαση η Χαφτάρ, η Λιβύη, ο Ερδογάν, οι δυνάμεις που πάνε και έρχονται, οι μυστικοί στρατοί. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η χώρα μας, Σαδιέ μου?
Νίκο, η χώρα μας παραμένει σταθερή και προσανατολισμένη στην ειρήνη και μόνο στην ειρήνη, στη συνεργασία των λαών σε όλα τα θέματα, και είναι μια σωστή πολιτική. Πλην όμως μπορούσαμε να έχουμε προλάβει πάρα πολλά πράγματα εάν είχαμε εθνική στρατηγική. Το έχω ξαναπεί προηγούμενες φορές ότι πολλές φορές οδηγούμε το καράβι χωρίς να έχουμε καπετάνιο. Και έπρεπε να έχουμε κάνει προετοιμασία και 2 και 3 χρόνια τώρα και να έχουμε προλάβει τις εξελίξεις. Πάντα λειτουργούμε στο και 5 και προσπαθούμε να ανατρέψουμε κάτι ενώ μπορούμε να το έχουμε προλάβει. Mm-hmm. Τα προλαβαίνουμε γιατί τα γνωρίζουμε. Δηλαδή τις κινήσεις του Ερντογκάν στη Λιβύη τις γνωρίζουμε τώρα και ένα χρόνο. Δεν είναι τις τελευταίες στιγμές πάμε, υπογράφουμε και τελειώνουμε. Και έπρεπε να έχουμε προλάβει την Ιταλία, την Αλβανία, έπρεπε να έχουμε προλάβει τις εξελίξεις στην περιοχή. Αν ήμασταν προετοιμασμένοι και αν είχαμε, θα το πολλές φορές θα το ξαναπώ, αν είχαμε ένα όργανο να ασκεί εξωτερική πολιτική και να έχει, να βλέπει με όραμα την εξέλιξη στον κόσμο. Mm-hmm. Δυστυχώς στηριζόμαστε πάντα σε πρόσωπα με λίγους διπλωμάτες και δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ο καπετάνιος, ο οποίος θα οδηγήσει την εξωτερική πολιτική στο μέλλον. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε το συντομότερο. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και πάντα είμαστε. Εγώ είμαι πάντα κατευναστικός. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν τώρα, συμβαίνουν με άλλο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και συνεχώς είμαστε σε μια τέτοια αναταραχή στην περιοχή, γιατί υπάρχουν καταραμένες πρώτες ύλες στα έγκατα της γης, τα οποία για να βγουν απάνω πρέπει να έχουν τις ευλογίες των λαών που έχουν τις δυνάμεις για να στηρίξουν και να κάνουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τσακωνόμαστε με την Τουρκία για κάποια πράγματα τα οποία δεν μας ανήκουν. Μας ανήκουν μόνο σαν κάτοχοι. Αν δώσεις τώρα ελιές, κάποτε ήταν σημισακές και πετούσες. Τώρα τις δίνεις τριτάρικες και πάλι δεν κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά για να βγουν απάνω θέλουν τεχνολογία. Οι Τούρκοι με 2 καράβια, με 2 ερευνητικά, κάνουν άνω κάτω την Ανατολική Μεσόγειο και δεν κάνουν τίποτα. Ούτε τρύπα δεν έχουν κάνει ακόμα.
Ναι, τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
Δεν μπορούν, δεν έχουν τους τεχνικούς οι οποίοι χρειάζονται και όλα αυτά τα κάνουν για μια επιρροή. Για ένα bullying στην περιοχή. Το οποίο το πέσουν, δεν ξέρω που θα τους βγει. Mm-hmm. Δεν θα τους βγει σε καλό. Διότι όλο και κάνουν προσπάθειες πέρα, αλλά όταν μπαίνεις σε ξένοτα χωράφια, τότε αρχίζει να αναρωτιέται και η Ευρώπη και η Αμερική, μα τι γυρεύει ο Τούρκος στη Λιβύη.
Έλατε.
Και όμως προσπαθεί να μπει και αν καταφέρει και κάτι έχει καλός. Διαθέτει δυνάμεις, δεν τον ενδιαφέρει αν σκοτωθεί ο λαός του, εάν πάνε νεκρά παιδιά στις μανάδες τους, και προσπαθεί καθημερινά να κάνει το χειρότερο για την περιοχή. Λοιπόν, μπήκε σε πολύ ξένα χωράφια και η Λιβύη είναι συνεχώς σε πόλεμο πολλά χρόνια τώρα, και τι φταίει? Φταίει το πετρέλαιο.
Ναι, βέβαια.
Όλη η ιστορία με τον Καντάφη είναι αξέχαστο. Ο Καντάφη ήταν ο καλύτερος φίλος των Αμερικάνων. Mm-hmm. Όταν άρχισε να διαπραγματεύεται με την Ευρώπη σε ευρώ το πετρέλαιο, που δεν το θέλουν οι Αμερικανοί σε καμία των περιπτώσεων, τότε ήταν ο χειρότερος εχθρός.
Ναι.
Τον καταστρέψαν τη χώρα και δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια της. Κάποτε μας ουρανούσε η Λιβύη όταν ήταν ο Καντάφη. Τον είχε πάρει ο Αντρέα Παπανδρέου από κοντά και είχαν μια άριστη σχέση. Τώρα το 2% έχει πάει με τους Τούρκους. Και έχουν μια κυβέρνηση αμφιβόλου ποιότητος, αμφιβόλου συστημάτων, μαύρου χρήματος, βρωμιάς, οι οποίοι πάνε και υπογράφουν συμβίωση με την Τουρκία. Αυτό όμως είναι δύσκολο, διότι τώρα ενοχλεί πολλούς. Ακόμα και τη Γερμανία, ακόμα και τη Ρωσία. Και την Ιταλία, ήδη ο Ιταλός πρωθυπουργός ο Κόντε βγήκε και είπε ότι τι γυρεύει ο Ερντογάν στη Λιβύη. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Αυτό το λέμε
και
όλοι.
Πρέπει να του κόψουν τα πόδια. Mm-hmm. Έτσι.
Εσείς βλέπετε ζεστή την Ευρώπη απέναντι σε όλα αυτά ή παρακολουθεί από απόσταση όλα τα γεγονότα?
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, επιτέλους.
Νομίζω ότι το προείπα με άλλο τρόπο.
Ναι.
Η Ευρώπη αρχίζει να ενοχλείται τώρα.
Ναι, καλά, εντάξει.
Τώρα που αρχίζει και ενοχλείται, αρχίζουν και μιλάνε. Όλο τον καιρό σκέφτονται άλλα πράγματα. Σκέφτονται το συμφέρον των ψαράδων, παραδείγματος χάρη, η Ιταλία. Και δεν υπογράφει την ΑΟΣ με την Ελλάδα, ενώ έπρεπε να υπογράψει. Και εμείς έπρεπε να είχαμε προνοήσει, να είχαμε υπογράψει με την Ιταλία,
αμέ,
την ΑΟΣ. Και τα συμφέροντα των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ψαρεύουν στην περιοχή, θα πρέπει να τα είχαμε διασφαλίσει. Τι συμβαίνει τώρα? Τι συμβαίνει? Γιατί καμιά φορά λες, μα τι συμβαίνει ρε παιδί με Ιταλία τώρα και τρέχουμε τώρα να υπογράψουμε? Όταν υπάρχουν μόνο χωρικά ύδατα, τα οποία είναι στα 6 μίλια από το Ιόνιο και 6 μίλια από την Ιταλία, δεν είμαι σίγουρος αν είναι 10 ή 12 της Ιταλίας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά,
mm-hmm,
στη μέση είναι διεθνή ύδατα. Στα διεθνή ύδατα, τα νέμοντα τα τελευταία χρόνια λόγω τεχνολογίας, οι Ιταλοί ψαράδες. Με αποτέλεσμα, αν πεις τώρα να το χωρίσεις την ΑΟΣ στη μέση γραμμή, οι ψαράδες περιορίζονται προς την Ιταλία. Γιατί δεν μπορούν να έρθουν στην ΑΟΣ της Ελλάδος και να μαζεύουν εξυφίες και οτιδήποτε άλλα ψάρια βγάζει η περιοχή. Και εκεί τους πείραζε. Για το πολιτικό κόστος λοιπόν και οι Ιταλοί κοιμόντουσαν.
Mm-hmm.
Ενώ μπορούσαμε να βρει έναν τρόπο και να πούμε σε ένα άρθρο της ηθίκης ότι οι ψαράδες μπορούν να ψαρεύουν σε όλα τα διεθνή ύδατα που ήταν με την προηγούμενη τέτοια συμφωνία. Δηλαδή και να δώσουμε και να πάρουμε. Και θα έπρεπε να έχουμε πιέσει και την Αλβανία να έχει υπογράψει επισήμως. Διότι έχει υπογράψει επισήμως η κυβέρνηση, στο συνταγματικό δικαστήριο ακυρώθηκε η συμφωνία της ΑΟΣ με την Αλβανία. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί πιέστηκαν από τους Τούρκους. Ναι, αλλά με βάση την Ευρώπη και με βάση την πρόθεση της Αλβανίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να τους πούμε ή υπογράφεται ή θέτουμε βέτο από την πρώτη στιγμή.
Mm-hmm.
Και έπρεπε να έχει κλείσει πολλά χρόνια αυτή η συμφωνία και να προχωράμε σιγά σιγά. Έτσι. Οι Τούρκοι, θα πω άλλη μια φορά ότι η Μεσόγειος, το κριτικό πέλαγος προς τη Λιβύη, για να μην το πω λιβικό πέλαγος,
mm-hmm,
είναι μια πολύ δύσκολη θάλασσα για αεροναυτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία δεν έχει συνηθίσει να κάνει αεροναυτικές επιχειρήσεις. Δεν έχει κάνει ποτέ, πέρα από ασκήσεις. Και μπαίνει σε ένα χώρο ο οποίος είναι ξένος. Και είναι και ευάλωτος λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω του χειμώνα, λόγω του ότι γυρνιάζει με κράτη τα οποία αντίκειται στη συμφωνία, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι την Τινησία. Και προσπάθησε να κάνει μια συμφωνία με την Τινησία,
mm-hmm,
να τους δώσει λιμάνια, να τους δώσει αεροδρόμια για να μπορούν να επιχειρούν. Αυτό όμως δεν θέλει η Τινησία σε καμία των περιπτώσεων να γίνει, γιατί δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο και δεν θέλει να ανακατευθεί, θέλει να είναι ουδέτερη. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους δώσανε, είναι πολύ ευάλωτοι οι Τούρκοι να στείλουν δυνάμεις πέρα. Τα λένε εντασσόμενο σε ένα σχέδιο το οποίο είναι να θέλω να το παίξω κυρίαρχος της περιοχής.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθεί η Τουρκία να κάνει ό,τι κάνει μέχρι τώρα.
Άρα,
και μπορεί μια στιγμή αυτά τα ανοίγματα να τις γυρίσουν μπούμεραγκ για να αυτοκαταστραφεί. Και αν φάει 2 και 3 και 5 χαστούκια στο χώρο της θάλασσας που δεν είναι συνηθισμένοι να την παλεύουν,
mm-hmm,
και θυμηθούν λίγο τον Κανάρι και τον Μιαούλη και λοιπά και λοιπά και λοιπά και την Πουπουλίνα,
mm-hmm,
τότε θα γυρίσει μπούμεραγκ σε αυτούς. Εγώ εκεί οδηγούμαστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Mm-hmm. Ότι οδηγούμαστε σε ένα πόλεμο σιγά σιγά προς εκείνη την περιοχή, γιατί έχουν τις τάσεις και μπορεί να το κάνουν κάποια στιγμή. Εάν όμως πάνε κάτω ο αρχηγός του ναυτικού της Λιβύης, είπε καθαρά και με ελληνικά ότι αν πλησιάσει τουρκικό πλοίο ή υποβρύχιο θα βυθιστεί.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσοι,
το ακούνε,
πόσοι
το
θα τον ακολουθήσουν, δεν ξέρω. Πόσοι θα τον ακολουθήσουν, κύριε Ζαβετάκη, δεν ξέρω τον συνάδελφό σας εκεί, τον Άβαρχο. Θέλω να πω με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ναι, το ξέρω.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Λιβύης είναι με το Χαφτάρ, όλες. Και το πολεμικό ναυτικό. Μα δεν μπορεί να σηκώσει όλο το στόλο η Τουρκία να τον κατεβάσει στη Λιβύη. Θα βάλει 2-3-5 πλοία. Εάν φάει 2-3-5 χαστούκια, θα αναγκαστεί να κάτσει εκεί που είναι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει η θεοποίηση του Ερντογάν. Δεν είναι ο Θεός που θέλει να γίνει. καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να τον αφήσει η Ευρώπη να σηκώσει παραπάνω το κεφάλι από ό,τι μπορεί.
Μα θέλει να γίνει ο νέος Χεμάλ, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι.
Εντάξει, θεοποίησε κάτι παραπάνω, εκεί πιστεύει αυτό, γιατί τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Η θεοποίηση να γίνει και Κεμάλ, να γίνει και κάτι παραπάνω. Ο θεός της περιοχής, ο ηγέτης του Ισλάμ, ο οποίος θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη. Τώρα αρχίζουν και ξυπνάνε και πρέπει να ξυπνήσουν κι άλλο και να αντιταχθούν σε όλα αυτά τα θέματα και να βρουν μια ειρηνική λύση στην περιοχή. Mm-hmm. Πρέπει να βρουν μια ειρηνική λύση συμβίωσης που να μην δείχνει τα συμφέροντα κανένας.
Στρατηγέ μου, κοιτάξτε τώρα, έχω μπροστά μου την είδηση που λέει, διαβάζω στο NGR, τι ψάχνουν οι Αμερικανοί στο Βόλο, σχέδιο για νέα βάση αντίβαρο στην Τουρκία, και από την άλλη έχουμε την επέκταση της βάσης στα Χανιά για να δένουν πυρηνικά, μεγαλύτερα πλοία, αεροπλανοφόρα, υποβρύχια και δεν ξέρω τι. Εμείς έχουμε μια ασπίδα προστασίας από όλα αυτά, κερδίζουμε κάτι.
Η Κρήτη είναι ένα αεροπλανοφόρο. Όποιος το έχει, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του Μεσογείου. Οι Αμερικάνοι τώρα και πολλά χρόνια το έχουν καταλάβει. Εμείς δεν το καταλάβαμε. Και όταν οι Αμερικάνοι ήταν στην Κρήτη και πατούσαν και στη βάση των Γουρνών και στη βάση των Χανίων, εγώ κατά τη γνώμη μου, γιατί ανήκουμε στη Δύση, είναι ξεκάθαρη η παλαιότερη ρίση. Ανήκουμε στη Δύση, από τη στιγμή που ανήκουμε στη Δύση, mm-hmm. όλες οι συμμαχίες οι ενισχυμένες είναι για το καλό του τόπου. Και οικονομικά και από όλες τις πλευρές. Κατά τη γνώμη μου, και το τυμπάκι ακόμα θα μπορούσε να δοθεί στους Αμερικάνους, που όταν το είδαν σε μια πραγματική άσκηση κάτω, πάθανε πλάκα. Και λένε, mm-hmm. τι χώρος είναι αυτός που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και όμως δεν έχουμε προσπαθήσει. Γι' αυτό επαναλαμβάνω συνεχώς την εξωτερική πολιτική, ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και να μην αντιδικούμε σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι κακό για τον τόπο. Θυμάμαι για το λιμάνι του Τιμπακίου ότι έγινε πόλεμος χωρίς να υπάρχει λόγος.
Βέβαια, όλοι το θυμόμαστε.
Για το πράγμα των ποταμιών, mm-hmm. κατεβάζαμε σημεία μέχρι το Ηράκλειο Μαύρες.
Ναι, ναι, ναι.
Και αντί να προωθήσουμε ιδέες καλές, οι οποίες εξοικονομούν χρήματα, φέρνουν επενδύσεις κλπ. Κλπ. Αρχίζει ένας ανηλεγής πόλεμος που πριν αρχίσει ο πόλεμος θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί κάτι για το καλό του τόπου. Μα νοείται τώρα να υπάρχει ένα φοβερό λιμάνι στο Τιμπάκι και να μην το αξιοποιούμε για την Μεσόγειο.
Και δίπλα το αεροδρόμιο, έτσι, δηλαδή.
Και μιλάμε για το ΒΟΑΚ, σωστό. Και μιλάμε για το ΒΟΑΚ και δεν μιλάμε για ΝΟΑΚ. Έτσι. Που έπρεπε ήδη να είναι στρατηγική μας, ότι τα επόμενα 10 χρόνια, 20 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μεγάλο οδικό δίκτυο σε όλη την περιοχή. Όταν γίνονται αυτά, γίνονται ακόμα πιο εποφελή για τους ξένους. Και αυτοί το βλέπουνε. Mm-hmm. Και λένε, να η Κρήτη, ένα μέρος το οποίο έχει 100 δρόμους, σωστούς, ωραίους κλπ. Με προϋποθέσεις. Ελέγχουμε την Αφρική, ελέγχουμε την Μέση Ανατολή, ελέγχουμε το Σουέζ, ελέγχουμε τα πάντα και πρέπει να κοιτάξουμε προς τα εκεί. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σταθούμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και να πουλάμε το οικόπεδο μας πολύ ακριβά. Και όχι να το πουλάμε να το δώσουμε, να το δώσουμε για πάντα, να το δώσουμε με ωφελήματα για τον τόπο.
Με αντιπαροχή που λένε, έτσι.
Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Και πρέπει τα ωφελήματα να είναι δυνατά. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και τα δίνουν τα λεφτά. Και έρχονται και κάνουν επενδύσεις και φέρνουν κόσμο και φέρνουν πράγματα τα οποία εμείς εδώ μη μας πάρουν μια παντουχιά χώρα.
Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι.
Για να μας κάνουν γωνιακό το οικόπεδο. Μη μας... Είναι τρομερό. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία των Ελλήνων και ιδιαίτερα των κριτικών πάνω σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Το ζω κάθε μέρα και το ζούμε όλοι αυτό το πρόβλημα.
Εσείς...
Μην ακουμπήσουμε το οικόπεδό μας σε ένα τετραγωνικό.
Εσείς στρατηγοί λέτε...
Πού να το τετραγωνικό να κάνεις 50 τετραγωνικά παραπέρα.
Έλατε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά εσείς λέτε ότι θα...
Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα, διότι εγώ, Νίκο, όταν σπούδαζα, θυμάμαι στην Αγγλία και μας λέγανε αυτό το πράγμα. Οι σχέσεις όπως είναι των ανθρώπων είναι και των κρατών. Mm-hmm. Και θέλει να προνοείς και αυτοί οι οποίοι προνοούν και επενδύουν σωστά έχουν πολλά ωφέλη. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς σαν κράτος και σαν Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα γωνιακό καλό οικόπεδο για τη Μεσόγειο. Το καλύτερο μάλλον.
Το καλύτερο, ναι. Σωστά. Εσείς λέτε πάντως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει συζήτηση και να δοθεί και το τυμπάκι, το αεροδρόμιο δηλαδή, και ένα λιμάνι στην περιοχή εκεί. Και
ήδη έπρεπε να έχει δημιουργηθεί πριν πολλά χρόνια, όταν συζητιόταν, το ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν θέλω να αναφέρω ποτέ πρόσωπα.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Έτσι, αλλά η συλλογή των ιδεών κάποιων ανθρώπων από κάποιους υπευθύνους μπορεί να γίνει σχέδιο και έργο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας.
Θα μπορούσε δηλαδή, κύριε Ζαπετάκη, να είχε αρματωθεί από πολλές πλευρές το νησί μας και η Ελλάδα κατ' επέκταση, ναι.
Βέβαια. Εντάξει, εγώ επειδή έχω ζήσει εκεί όλη την Ελλάδα και το ξέρεις, από το πιο ακραίο νησί, από την Κύπρο μέχρι τον Εύρο κλπ. Δεν έχουν αξία όλα τα οικόπεδα, όπως η Κρήτη. Αφού λοιπόν έχει αξία, θα πρέπει αυτοί που έχουν τη δύναμη, αυτοί που έχουν το σχεδιασμό, να κοιτάξουν λίγο μπροστά. Να κοιτάξουν το μέλλον και να πούνε πού πρέπει να φτάσει η Κρήτη τα επόμενα 5, 10, 30 χρόνια. Και προς τα εκεί να κινηθούμε. Αλλά θέλει λίγο σύμπνοια. Όταν τραβάς το σκηνή ο ένας από την πλευρά και ο άλλος το κάνει από την άλλη μόνο για τους ψήφους, τότε είναι κακό.
Βέβαια.
Εάν όμως ήταν διακομματική η πρόταση, θα μπορούσε το σχεδιασμός να γίνει με καλύτερο τρόπο και με προοπτική και λοιπά, και να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Και όταν πατάνε πάνω ξένες δυνάμεις, θυμάστε, στην Κύπρο υπάρχουν δύο βάσεις.
Βεβαίως.
Η Εγγλέζικη, που είναι στην Δερίνια, και στην Επισκοπή.
Ναι, ναι.
Το άλλο το μέρος. Αυτά τα δύο μέρη δεν πειραχτήκαν από τους Τούρκους.
Βεβαίως, δεν κατεβήκανε καθόλου νότια, βέβαια.
Βεβαίως. Γιατί αυτοί προφυλάσσουν τα συμφέροντά τους. Και πρέπει να είναι ένα αεροπλανοφόρο καλοπληρωμένο η Κρήτη. Στρατιωτικά. Δεν έχουμε απειλή από κανένα σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί κανένας να μας κουνήσει. Άρα δεν θα είχαμε πρόβλημα ασφάλειας για το νησί μας. Και όταν η Κρήτη είναι ασφαλής και η υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά όμως δεν είναι κουβέντα ενός ανθρώπου.
Όχι.
Είναι σκέψεις δικές μου, οι οποίες χαίρομαι, γιατί και έστω και αργά, μετά από 5 χρόνια, το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι αυτή τη στιγμή αρχίζω να καταλαβαίνω ότι η Κρήτη θέλει να είναι θωρακισμένη από στρατιωτικές δυνάμεις και στο Ηράκλειο, και δημιουργία της νέας μονάδας τώρα αερομεταφερόμενη στο Ηράκλειο δίνει και προοπτική στον τόπο.
Προχωράει το θέμα το συγκεκριμένο.
Νίκο, εγώ δεν μπορώ να τα λέω ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Λέω, ό,τι γίνεται, ό,τι έχει βγει και έχει ανακοινωθεί, λέγεται. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
Ναι, όχι, εντάξει, προς Θεού.
Εγώ ξέρω ότι είναι αναγκαίο. Τώρα, το τι θα γίνει παραπέρα, νομίζω όμως όταν ξεκινάει κάτι και ανακοινώνεται, προχωράει.
Λοιπόν, καλή χρονιά εύχομαι να είναι το 20, καλύτερη από το 19, κύριε Ζαπετάκη, και ο Θεός μαζί μας, δεν μπορώ να...
Καλή χρονιά σε όλους, αισιοδοξία, αγάπη και να κοιτάζουν μπροστά όλοι.
Πάντα μπροστά, γεια χαρά σας.
Γεια σου.